Геплиер Азатлык радио тем. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шуын 2018 жылдың 10-кінші июль хептенің пеншенбі күні. Эфирді хабарлар күнделігі. Шуынкі программамызды. Түркменстанның хакиметлерінің бейқанун доллар саудасына қаршы чәрелеріні күйіштендірмегі өлен бір вақытта пайтақтың құсулсы дүканларының әншеметі яқылар. Түркменстанда ашыл сұхуадын илат әзір чекер өй бейлік мағлұматлары діңләп білерсіңіз. Еплішігіміздің әсасы бөліңіне башламадан одал тәдіріп бердіңден оларың мазмуыны білен сізі. Мен көзел Құдайберді ватанша дәрін. Бірлесен штатларың президенті Дональд Трамп НАТО-ның Брюссельді кейкі үнлік саммитінің башында өз чықышыны нәйелілік үлдірмек үлін башлады өй Германияны танқид етті. Трамп Германияның Бірлесен штатларың оны орсеттің қорымағыны ғарашы арқа Москва үлін бақаты миллиардларшы долларлық қаз кетшірді ойыншылалашық бағылашыянлығыны беледі. 11-ші үлді НАТО-ның баш секретарі Джен Столтенберг үлін нахар башындағы дұшықты дін чықышында Трамп «Біз Германияны қорыярыз, біз Францияны қорыярыз, біз хер кімі қорыярыз» дейді. Шейлерді сөзінің үстіне қошып, «Бұ біздің юрдымыза адалатсызлықтыр, бұ біздің салғы төлөйчілеріміз үчін адалатсыз» дейп беледі. Әдіркі сәйметің НАТО-ның ең чылшырымлы дұшықларының бейірі олмағы чақеділер. Трамп НАТО-ның ағдаларының қарғы чықты жыларыны арттырмағы үчін басыш едіп келер. Пәкістанды сайлы өлен бағылы юрейшті жанының есен хүджімші тарапынан амалашырлан бомба бартламасында вепат оланларың саны 20 адыма етті. Таливан топары бұ хүджімің жоғап кәрісілігіні өз үстін алды. Жанының есен хүджімші 10-ші юлды Пешавар шәһерінде Авами Милли партиясы тарапынан құрамылаштырылан юрейші қатнашыян мәрекә хүджім етті. Пәкістанның Таливан топорының метбоғыт өкелі Мухаммад Хурасанинің 11-ші үлді ярыдан бейанытында айтмағына өре, Авами Милли партиясын әділен хүджімді вилайетің қануын шықаржы орғында қи орнадалаш еден кандидат Харун Ахмет Белуыр өлдіріліптір өй ені 65 адам яраланыптыр. Белуырың қақасы Башир Ахмет Белуыр 2010-кінші үлді жанын кешен хүджімшінің амалашырын хүджімінді вепат олыпты. Бомба партамасынан бірнәші сағатын Пәкістанның қошының метбоғыт өкелі генерал-майор Асиф Гафур 25-ші үлі планлаштырылан милли сайлауларың өң янында қопсылық үлін бағыры төбөккілчілік барады дұйдырыш едіпті. Иранның дөулет телевизиясы өй күрттөрің сүргүнліктәкі топоры Иранның Күрдістан регионында ғараяқ дәшаян танкерің өй олықчы автобусың чақнышмағы зерарлы. Азынан 11 адамың вепат олынлығыны хабар верділер. Дөулет телевизиясы чақнышығың 10-ші үлді гейдзе Техраннан 400 километр күн батырды ерлешен Санандач шәһәрінде болынлығына айтты. Парижде ерлешен Иранның Күрдістан демократик партиясының Твиттер сахипасында топорың айдышиялы йол хелякчілігің видеолары ерлештіріліп. Мәлуматты хелекчілік зерарлы 20-ден 30 адымы ченлі вепат болуңдығы айдылар. Адым педаларының саны қарашсыз чешмелерден дестіне тасдиқланмады. Тәжікстанның прокуроры Худжан шәһәрінің судынан Аврелі журналист Хайрулло Мирсаидовы 13 жылдық түрме тұсталуына хөкім етмегі сұрады. Шеледі прокурор Райф Хон Ализуда 10-ші юлда судтан оның өз сөзіне көрі Мирсаидовың еден жинайеті өлен етірін зияны үшін оңа 13,5 мың американ доллары мөлшерінде жериме төлетмек хақында қарар чықармағы сұрады. Прокурор ағзалан зияның нәмеден ұбараттығыны тақиқ етмеді. Мирсаидов өз Худжан шәһәрінде декабр айында тұстақ әділіпті журналисті оғырлық, қалыплық, полиция ялан мағлумат бермек, дейіні өй етнік егірінжі тұташтырмақ үлін бағылы әншіме күнәй үнкөлер. Мирсаидов өзінің бей күнәді күнәйдер өй өзінің ғаршы ғозылын еші сияси матлаплы атландырып, өзінің хөкметтәкі коррупция барады таярлан репортажлары үлін бағылы болмағыны чақедер. Хайрулло Мирсаидов Тәжікстанлы ғарашсыз журналист өй Азия Плюс емді Германияның Дойче Велле радиосының өңкі хабаршы Шелі дұл Тәжікстанның КВН комедия мүлі топорының лидері. Нирсаидовың тұстақ еділмәгі халқары жемгетчілігінің үнс мәркізіне дүшті. Дүйі Лондон дәрлешен адым құқықларының қорайды Amnesty International ғорамасы Мирсаидовы сөз азатлығынан пейдаланма қойынчы өз құқуғы үшін жазаландырылан ұждан етері деп атландырды. Дүйі Нью-Йорк дәрлешен журналистлері ғорама қойынчы комитет Мирсаидов ялы журналистлерің қалпы ешлер білен қабылман етем едіян ешлер үшін ұқрар еділмәлдігіні белді. Декабр айында тұстық әділмегінің өңі тирасында Мирсаидов, президент Имомоли Рахмонның, баш прокурор Юсуф Рахмонның өе Сугт регионның губернаторы Абдурахмон Кодиренің адына хат едіп, ерлі ресмейлерін коррупция баш қошмағының соңына чықмағы сұрапты. Құрматлы радио дүңлейділер, сіз күнің кәбір тәділіклері білен таныш олдыңыз, бізге пілешігімізі дуам еттірі әріз.